Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan Kantaberria. Samar, kaixo, beste egun batez.
Bai, kaixo.
Galdera bat daukat zuri, bueno, beti nabil galdetu zuri egia esan, baina gaurkoan galdera personalago bat egin nahi dizut. Zer moduz kantatzen duzuzuk?
Suerte zaude, espaitut gaur kantatu egin behar. Hortaz libratzen gara, biok ere.
Uste dut, bai, antzera Samar gabiltzara.
Bai, bueno, gurea da kritikatzea.
Bai, bueno, zorionean gure herrian ondo kantatu duenik izan da, eta seguru asko, jende asko uste duen, baino lehenagotik, ez da? Eta aspaldiko denboretatik, bai, esan genezake.
Bai, hori da, ahozko kulturetan, gurea beresiki ahozko kultura bat izan baita, kantatzea arrunta zen. Nik oraindik suerte hori izan dut, duela urte asko. Ba, Xuberoan ibilki ikusten altzen nuen jendea kantan, baina ardiak eramaten mendira, ez? Eta harrigarria zen, hau zer da, ez? Gizon ba, bere ardiekin menden barna eta oiuka kantan, ez? Hori zen, zuen inoren dako kantatzen, bere buruaren dako. Mm-hmm. Eta hola transmititzen ziren kantak, eta hola txikitzen ziren, ez? Interesgarria, oso interesgarria.
Ahotik belarrira, heldu zaizkigu kantu asko, bidean beste asko galdu, tradizioak hori ze baitauka, ez da? Batzuk irauten dute, besteak galdu egiten dira bidean, baina momentu bat heltzen da, batez ere gizarteetan nalako aldaketa bortitz bat gerta daitekelarik, hor nolabait zirt edo zart egon beharra dago, eta kantagintzari buruz ari garela hori noiz gertatu zen gurean? Tradizioaren austura hori gertazitekela noiz atzeman zuten?
Bai, bueno, hor kokatuko dugu ongi, ez Kantaberria deitzen den fenomenoa 60ko hamarkada, baina funtsean planteatzen duzun arazoa betikoa da, ez? Nola uztartu tradizioa eta sorkuntza, baina uhartu behar gara tradizioa sortu zelarik, sorkuntza zela.
Hori da.
Eta orduan bizirik dauden kulturetan etengabeko mugimendu bat badago tradizioa eta sorkuntzen artean.
Okerra handia egiten da hortan, ez da? Zenbait aldetatik pentsaturik tradizioa aipatzen dugularik horrek esan nahi duela, ba, kontserbadurismoa, egotea, finkatzea, ezer ez berritzea, eta hori ez da egia inondik.
Hori da, nik berdin pentsatzen dut, ez? Alegia, tradizioa dena bere momentuan sorkuntza zen, eta sorkuntza izan zenetik orain arte nola iritsi zaigun aldaketa handiak izan ditu, hori dudik eta gabe, ez?
Eta tradiziozko ipuin hoiek eta kantu hoiek eta, esan behar dugu, urtero daukatela alako referendu bat pasatu beharra, ez da, iraungo badute,
hori da.
Momentuan momentuko herritarrek eman behar diote oneritzia, ez da?
Hori da, eta egokitzapena behar bada, eta hori egin egiten da, ez? Hor, aipatzen ari garen Kantaberrian, ulertu behar dugu 60ko hamarkadan nola gertatu zen hegoaldean frankismo bete-betean, ba, gazteek kasik ez zutela esagutzen ere tradizioa. Eta hor izan zen...
Eten handi bat,
ez izan zelako, egoera politika medio zela. Eta batean gazte batzuk mundu hortan zebiltzena edo ibili nahi zutenak, bi bideak aurkitu zituen, bat tradizioa alde batetik, tradiziotzat hartzen zena alde batetik, ezagutu beharra baitzegoen, eta gero sorkuntza hutsa. Eta orduan biak uztartu zituzten tradizioa berrituz eta sormen berria plazaratuz ere, ez.
Uh-huh. Izen propioak ere aipatuko ditugu, eta bat aipatu behar nahita nahi ez Michel Labegerin.
Bai, lapurtarra biztanda iparraldean beste goera batean zeuden, eta nola baiteko libertatea ondixoago bat zuten, ez? Eta Michel Labegeri izan zen oso importantea arrazoi desberdinen gatik, bere perfilan gatik, azteko. Michel Labegeri etzen mendiko hartzai bat, edo etzen baserri bateko laboraria. medikua zen, sendagilea, kultura hondikoa zuena, eta berak hartu zuen gitarra bat eta hasi zuen kantatzen, ez? Sormen berriari bide ematen. Eta horrek aldarri bat suposatu zuen Euskal Herriko kantagintzan.
Eta hor beste familia bat ere aipatu behar dugu, Robles Ajangiz familia, ez da, kantari asko eman duena, eta besteak beste hor Estitxu. Ta...
Bai, hor pixka lena okasik batera Soroak taldea sortu zuten gure izkide diren Robles Arangiz familiak, ez? Eta hor zeuden Iker, Ugutz eta Irkus, gero zegoen aipatu duzun bezala
Estitxu.
Estitxu eta oie guztiak, ez? Eta orain segitzen dute Ilobek eta Seme Alabek eta badute talde bat hor barna. Eta hori da, batera sortu zen, Labegiri ondoren hola pixka bat, eta hor berrikuntza batzuk sartu zituzten. Eta horrek izugarrizko eragina izan zuen hegoaldeko gazteengan momentu hartan kezka bat bazutenak musikarloan, ez? Eta hor, orduan sortu zen Ez Dok Amairu taldea.
Gorpustuz joan zen pixkanaka, bai. Lehenengo franko tiradore batzuk beti gertatzen, bai. Gertatzen den bezala hasi ziren, eta gero gorpustuz joan zen Ez Dok Amairu sortu arte. Nondi datorri zen hori Ez Dok Amairu pixka eta aldere bezamaten duen, eta bai, ipuin batetik, ez da?
Ipuin zar batetik, bai, askuek bildutako ipuin batetik heldu da, nun agertzen zen historia bat deabruarekin, eta alako erronka bat bezala, hartzai bat egiten dio, eta amabi zerak esan behar zituen, nola zen historia, nahi zuretzen
dara. Amabi zerak.
Egin beharreko amabi bai. Gauza, eta hirugarrena heldu zelarik, ama hirugarrena heldu zen, Ez Dok Amairu, bizkairako berba da, Ez Dok Amairu, eta hortik sortu zen izena. Hori Oteizak eman zien izen hori. Zen, talde hartan, hasiera batean, sortu zenean ez ziren bakarrik kantariak, bazuden eskultoreak, bazuden margolariak, mugimendu kultural oso bat izan zen, ez? Oso interesgarria.
Baina gehien bat, oso tasunezkoa izan bazten ere, gehien bat ezagun bihurtu zen kantagintzari
bai,
daukion.
Bai, kantagintzak izan zuen oihartzun beresi bat musikarloan, momentu hartan, 60ko hamarkadan, izugarria handia.
Zeintzuk ziren euren funtsezko planteamentuak Ez Dok Amairu?
Pues planteamento zen, bai, aipatu duguna, nik uste alde batetik haiek berek eta aitortzen duten bezala deskubritzen ari zirena tradizioa, kantutegi gizarra, espaitzen transmitituz, haue guztiak hiriko jendea ziren, ez ziren ere baserritako seme alabak. Eta orduan alde hortatik deskubritzen dute eta gai dira kantatzeko opeio-peio edo olako kanta zarrak, ez? Tradiziotik heldu direna, eta gero heldu dira esperimentuak. Eta esperimentua zen eskantabeltza edo Mikel Aboren lekeitioak, dena libre zen, zer nahi egiten alzuten eta hala egiten zuten, ez? Uztartuz tradizioa eta sormena.
Izen persona asko ibili ziren mugimendu horren inguruan, igual izen batzuk aipatu dituzu, baina aipa ditzagun izen gehiago.
Bai.
Mikel Aboa,
Julian Lekuona, Benito Lertxundi, Lurde Siriondo, Xavier Lete, Josean eta Jesus Hartze, Iri Garaia Naiak, Jose Angel eta Juan Miguel, Jean-Paul Arregi, Koldo Antero, Oskar Bilta Aldea, Nekane Jorbide, talde zabal bat zen, ez? Gero taldea desegin zelarik, bakotxak bere bidea segitu zuen, ez?
Nola funtzionatzen zuten, halako batzarrak egiten zituzten, bai. Nola bait bateratzu jokatzeko kontzertuetan, elkar babesteko ere bai, ze karo, pentsatu behar dugu, frankismoaren denbora sari garela hitz egiten.
Bai, eta momentu hartan egun batez usten zieten kantatzen, eta horrengo astean ez, kanta berberekin, zen gauza bat eromena ez, eta antolatzen zuten elkarrekin, eta gainera sortu zituzten ikuskizun batzuk elkarrekin egiteko. Barcelonara joan ziren ikuskizun batzuk ematera eta izugarrizko arrakastarekin. Eta arras oso modernotzat hartu zituzten ikuskizun horiek. Haien artean bagabiga igasentikaria zegoen, eta beste batzuk, sola antolatu zituzten bai.
Herritarren erantzuna ikaragarri ona.
Ikaragarri, izan zen ikaragarri, orduan hasi ziren diskak ere ateratzen, eta geroztik, oraindikan, 40 urte ondorean, oraindikan batzuk segitzen duten lanean, Benito Lertxundik bezala.
Egia ere bada, Samar, garai hori, garai latz hori aipatzen ari garen ez frankismoaren amaierako urte iburuz ari gara berbetan, nola bait, asmo politikoak bideratzeko modu bat ere izan zen ez doka mairu, ez da? Bide batez, beren helburua ez pasen ere hori, ba, bide batez hori egitea ere tokatu zitzaien, ez da?
Normal den bezala, batzutan pensatzen da, batzuk, kantari batzuek, badutela mezu politikoagoa. Baina, euskaraz kantatzeak, ja, suposatzen zuen mezu politiko bat egoera hartan, ez? Orduan, esan gabe doa, ala zen. Da, diozun bezala, sistemak uzten zuen zirrikitu txikian, politika ezin zen egin, baina, bueno, kultura, principios haien ustez desberdina zen eta hor sortu zen hori guztia. Eta bideratu zituen sentimendoak eta pensamendoak biztan da.
Euskal Herrian sortua, Euskal Herrian errotua eta Euskal Herriari begira egindako mugimendu izan zen, baina nazioarteko harremanak ere izan zituen adibidez Novakan soko bai. Partaidekin, ez da?
Ideia pixka bat handik etorri zen, zen nahietako bat, bultzatzile handienetako bat Mikel Laboa izan zen, eta Mikel Laboa medikuntza ikasten ari zen Barcelonan, eta zuzenean ezagutu zuen Novakan soren mugimendua. Eta hori, heldu zitzaion segidan ideia, zeatik esantolatu olako gauza bat Euskal Herrian, posible bazen, espaitzekien posible zen ala ez.
Bueno, ba, kanta berria, kanta gintza berria lagunok ez dauk amairu taldearen inguruan ardaztu eta gorpuztu egin zena. Garai hartatik ze kantu gogoratzen duzu, Xamar?
Boa, hainbeste dira, ez nukela aukeratuko, baina nik bereziki gogoan ditut, bueno, Benitok, Xuberoko kanta zaharrak nola moldatu zituen.
Naiko polemika egon zen, bai, ez da, ahoskera ez daela, bai, eta bueno, ba, lan handia egin zen Benitok.
Batzu guzti zuten Benitok tradizio egiten zuen, ez zen nola xuxen zen, hori Xuberrotarrek egiten dute, ez? Berak egiten zituen bere moldaketak, eta gero tradizio hutsa zen Mikel Laboaren ahotsan izugarria zen, opeio kantatzea. Bai. Baina beste aldetik ere lekeitioak izugarri interesgarriak ziren edatako, ez?
Prestatuko dugu baten bat eta hurrengo saioan entzulei eskainiko.
Ez, barkatuko ditugu entzuleak. Bai, hori da.
Orduko benetako artisten kantak ipiniko
bai,
ditugu.
Bai, hori da.
Mila esker gaurkoan ere gurekin egotagatik izan.
Ez da zeren, honen gara.